From the conference center at Temple.
Konferencepladsen ved Tempelpladsen i Salt Lake City. Er dette mødet søndag eftermiddag ved oktoberkonferencen 2015 i Jesu Kristi Kirke, Sidstdags Hellige. Med talere valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde. Denne udsendelse er en public service for Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt. Præsident Henry B. Eyring, første rådgiver i det første præsidentskab, leder dette møde.
Brothers and sisters.
Brødre og søstre, vi byder jer velkommen til søndags eftermiddagsmødet ved oktoberkonferencen 2015 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Præsident Thomas S. Monsen, som præsiderer ved konferencen, har bedt om, at jeg leder dette møde. Tabernakelkoret står for musikken under ledelse af Mac Wilberg og Ryan Murphy, og med Bonnie Goodliffe og Linda Margaret ved orglet. Koret indleder dette møde ved at synge Syng Guds pris, hver sjæl. Esther Jørg Kleibengard fra de 70 indleder derpå med bøn, hvorefter koret synger, hvor Gud is a God of love.
Dear Father in heaven,
we are still marveling. Vi er stadigvæk forbløffet over den måde, som vi har set, hvorledes de ledige pladser i det 12. råd blevet udfyldt. Den stille ydmyghed, der omgiver disse procedurer, og vi spørger, som det skal i din sande kirke. Vi er taknemmelige for disse tre vidunderlige mænd, som er forberedt, og de af os, som kender dem, ved, at vi ved, at du har tjent eller valgt med visdom. Vi ved, at det er hele verden er klar over, at det er apostler, som du har udvalgt. Vi er også taknemmelige for vores profet, Thomas S. Monson, som nu i årtier har tjent for dig. Der kan ikke være sand religion uden kommunikation for dig. Og derfor sidder vi ved fødderne af apostler og profeter disse sidste dage. Giv os visdom, at vi må have vores blik festet på Jesus Kristus og på hans tjenere, således at vi må vide og kende hans stemme og vide, hvor vi skal gå. Fader, vi beder om, du må velsigne de taler, som er på, og at din ånd må være på os med os alle sammen, og vi må kunne mærke din ånd, og vi der må kunne gå fremad med standhaftighed og indsnævre det gab, der er mellem det, vi ved, og det, vi gør. Og vi må kunne gøre alt villigt og gennemføre indtil enden, og mest vigtigt, nyde indtil enden. I dit vidunderlige evangelium, det beder vi ydmygst om i din hellige søn, Jesu Kristi navn. Amen.
We will now be pleased to hear.
Vi har nu den glæde at høre fra Esther D. Todd Christoffersen fra de 12 apostles quorum. Han efterfølges af bror Devin D. Durant, som i går blev opretholdt som første rådgiver i Søndagsskolens hovedpræsidentskab. Efter bror Durant skal vi høre fra Esther von G. Keats fra de 70 og søster Carol M. Steffensen, første rådgiver i Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab.
Throughout my life, General
Hele mit liv har kirkens generalkonference været spændende, åndelige begivenheder, og kirken selv har været et sted, hvor man kom for at lære Herren at kende. Jeg ved, at der er personer, som anser sig selv for religiøse eller åndelige, og stadig afviser deltagelse i en kirke eller til med behovet for en sådan institution. Praktisering af religion er for dem noget rent personligt. Og dog er kirken skabt af ham, hvor vores åndelighed er centreret, nemlig Jesus Kristus. Det er værd at stande sig op og overveje, hvorfor han vælger at bruge en kirke, sin kirke, Jesu Kristi kirke af sidste dags hellige, til at udføre sit og sin faders værk med at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket. Lige fra Adam blev Jesu Kristi evangelium forkyndt, og de nødvendige ordinancer for frelse som dåb blev administreret gennem et familiebaseret præstedømme over den orden. Da samfundet blev mere komplekse end blot en slægt, kaldte Gud også andre profeter, budbringere og lærere. På Moses tid læser vi om en mere formel struktur med ældster, præster og dommere. I historien i Mormons bog etablerede Alma en kirke med præster og lærere. Derpå organiserede Jesus i tidens midte sit værk på en sådan måde, at evangeliet kunne blive etableret samtidig i en række nationer og blandt forskellige folk. Jesu Kristi kirke blev bygget på apostlenes og profeternes grundvold, med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. Den omfattede flere embeder som 70'ere, ældste, biskopper, præster, lærere og diakoner. Jesus etablerede tilsvarende kirken på den vestlige halvkugle efter sin opstandelse. Efter frafaldet fra kirken, som Herren havde organiseret, mens han var her på jorden, og dens opløsning, etablerede Herren på ny Jesu Kristi kirke gennem profeten Joseph Smith. Det fordomsformål gælder stadig, nemlig at forkynde Jesu Kristi evangeliums gode nyheder og administrere frelsens ordinancer, med andre ord, at bringe mennesker til Kristus. Og nu, ved hjælp af denne genoprettede kirke, er løftet om forløsning til med inden for rækkevidde for de afdøde stønder, ånder, som i deres liv på jorden kun kendt lidt eller intet til frelserens nåde. Hvordan opnår Herrens kirke hans formål? Det er vigtigt at erkende, at Guds ultimative formål er vores udvikling. Hans ønske er, at vi fortsætter fra noget til noget, indtil vi modtager en fylde af alt, hvad han kan give. Det kræver mere end blot at være sød og rar, eller føle sig åndelig. Det kræver tro på Jesus Kristus, omvendelse, dåb med vand og med ånden, samt i tro at holde ud til enden. Man kan ikke fuldt ud opnå dette i isolation. Så en væsentlig årsag til, at Herren har en kirke, er at skabe et samfund af hellige, som vil styrke hinanden på den snævre og trange sti, der fører til evigt liv. Og Kristus har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, andre til at være hyrder og lærere. For at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op. Indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksen menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Jesus, Kristus er vores tros ophavsmand og fuldender. At forene os med Kristi legeme kirken, er en vigtig del af at påtage os hans navn. Vi bliver fortalt, at kirken fordom mødtes ofte for at faste og for at bede, og for at tale den ene med den anden om deres sjæls velfærd, og for at høre Herrens ord. Sådan er det i kirken i dag. Forenet i tro underviser og opbygger vi hinanden, og stræber efter at nærme os det fulde mål for at være disciple, som kan rumme Kristi fylde. Vi stræber efter at hjælpe hinanden med at kende Herren, indtil den dag, hvor ingen længere skal belære sin landsmand og sige, kend Herren, for alle kender mig, fra den mindste til den største, siger Herren. I kirken lærer vi ikke blot guddommelige læresætninger. Vi oplever også deres anvendelse. Som Kristi legeme betjener medlemmer af kirken hinanden i hverdagslivets realitet. Vi er alle ufuldkomne. Vi sårer og bliver såret. Vi udsætter ofte hinanden for prøvelser med vores personlige særheder. Eller som præsident Packer sagde, vores personlige særheder. I Kristi legeme er vi nødt til at komme videre end begreber og ophøjet ord, og opnå virkelige praktiske erfaringer, mens vi lærer at leve sammen i kærlighed. Denne religion handler ikke kun om os selv. Vi er snarere alle kaldet til at tjene. Vi er øjnene, hænderne, fødderne og andre dele af Kristi legeme. Og selv de lemmer, som synes at være de svageste, netop de er nødvendige. Vi behøver disse kaldelser, og vi behøver at tjene. En af mændene i min menighed voksede op, ikke blot uden støtte fra forældre, men også med forældrenes modstand mod hans aktivitet i kirken. Han kom med denne observation til et nadvermøde. Min far kan ikke forstå, hvorfor nogen vil gå i kirke, når de kan stå på ski. Men jeg kan virkelig godt lide at gå i kirke. I kirken er vi alle på den samme rejse, og jeg bliver inspireret på den rejse af stærke, unge, rene børn, og det, jeg ser og lærer af andre voksne. Jeg bliver styrket af samværet og begejstret over glæden ved at efterleve evangeliet. I mellemtiden tilbyder kirkens menighed et ugentligt samvær som pusterum og fornyelse, en tid og et sted til at efterlade verden, og det er nemlig sabbaten. Det er en dag til at glæde dig over lykken hos Herren, til at opleve den helbredelse, der kommer med nadveren, og til at modtage det fornyede løfte om, at hans ånd må være med os. En af de største velsignelser ved at være en del af Kristi legeme, selvom det måske ikke virker som velsignelse lige nu, er at blive irettesat for synd og fejltrin. Vi er tilbøjelige til at undskylde og rationalisere vores fejltrin, og nogle gange ved vi ganske enkelt ikke, hvordan vi kan forbedre os, eller hvordan man gør det, uden dem, der kan irettesætte os i tide med skarphed, når de bliver tilskyndet dertil af Helligånden, kan vi mangle mod til forandring og til mere fuldkommen at følge mesteren. Omvendelse er individuel, men fællesskab på den samtidig smertefulde vej findes i kirken. I den gennemgang af kirken som Kristi legeme, må vi altid huske på to ting. For det første, stræber vi ikke efter omvendelse til kirken, men til Kristus og hans evangelium. En omvendelse, der gør os mulig gennem kirken. Mormons bog udtrykker det bedst, når den fortæller, at folket blev omvendt til Herren og blev optaget i kirken, i Kristi kirke. For det andet må vi huske, at i begyndelsen var kirken familien. Og selv i dag, som adskilte institutioner, betjener og styrker familien og kirken hinanden. Den ene erstatter ikke den anden, og kirken kan bestemt ikke, selv når den er bedst, erstatte forældre. Målet for evangelisk undervisning og præstømordinancer, der administreres af kirken, er, at familier kan blive værdige til evigt liv. Der er en anden væsentlig grund til, at frelseren arbejder gennem en kirke, hans kirke. Og det er at opnå nødvendige ting, som ikke kan opnås af enkeltpersoner eller mindre grupper. Et tydeligt eksempel er håndtering af fattigdom. Det er sandt, at enkeltvis og som familie sørger vi for andres fysiske behov i det, de gav til hinanden, både timeligt og åndeligt efter deres behov og deres trang. Men sammen i kirken mangedobles kapaciteten til at tage sig af de fattige og nødlidende, for at imødekomme et bredere behov, og den ønskede selvhjulpenhed bliver opnået for rigtig mange. Et videre yder kirken, dens hjælpforeninger og dens præstekurmer hjælp til mange personer på mange steder, ramt af naturkatastrofer, krig og forfølgelse. Frelsens befaling om at bringe evangeliet til hele verden kunne ikke realiseres, hvis ikke hans kirkes kapacitet er på plads, da vi ikke vil have apostolske nøgler, struktur, teknologiske ressourcer, økonomiske midler, samt mange tusind missionærers hengivenhed og offer, som er nødvendigt for at udføre værket. Husk på, at dette evangelium og rige skal blive prædiket i hele verden som et vidensbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Kirken kan bygge og drive templer, Herrens huse, hvor livsvigtige ordinancer og pagter kan blive administreret. Joseph Smith udtalte, at Guds formål med at samle sit folk i enhver tidsalder er, citat, at bygge et hus til Herren, hvorved han kunne åbenbare for sit folk, sit hus, ordinancer og sit riges herligheder, og lære folket frelsens vej. For der er visse ordinancer og principper, som når de læres og praktiseres, må udføres på et sted eller i et hus, der er bygget til dette formål. Citat slut. Hvis man tror, at alle veje fører til himlen, eller at der ingen bestemte krav er for frelse, vil han eller hun ikke se noget behov for at forkynde evangeliet eller for ordinancer og pakter til at forløse både de levende og de døde. Men vi taler ikke kun om udødelighed, men også om evigt liv. Og til det er evangeliets vej og evangeliets pakter afgørende. Og frelseren har brug for en kirke for at gøre dem tilgængelige for alle Guds børn, både de levende og de døde. Den endelige årsag, som jeg vil nævne, til at Herren har etableret sin kirke, er den mest unikke. Kirken er trods alt Guds rige på jorden. Da Jesu Kristi kirke sidst af Sadie blev etableret i 1830'erne, sagde Herren til profeten Joseph Smith, opløft jeres hjerte og glæd jer, for til jer er riget, eller med andre nøglerne til kirken, blevet givet. Med myndighed fra disse nøgler bevarer kirkens præstumledere renheden af frelserens læresætninger og hans frelsende ordinancers integritet. De er med til at forberede dem, der ønsker at modtage ordinancerne, bedømme kvalifikationer og værdighed hos dem, der anmoder det om, og så forretter de dem. Herrens tjenere kan med rigets nøgler identificere både sandhed og vilfarelse, og er der med myndighed sige, så siger Herren. Desværre er der nogen, som ikke bryder sig om kirken, fordi de ønsker at definere deres egen sandhed. Men i virkeligheden er det en velsignelse, som overgår alt, at modtage kundskab om alt, der som det virkelig er, og som det var, og som det skal blive, i det omfang Herren er villig til at åbenbare det. Kirken beskytter og udgiver Guds åbenbaringer, som udgør den kanoniserede hellige skrift. Da Daniel udlagde den babylonske konge, Nebukadnessars drøm, og viste kongen det, som skal ske ved dagens ende, erklærede han, at himlens Gud skal oprette et kongerige, som i al evighed ikke skal gå til grunde, og intet andet folk skal få kongemagten. Det skal knuse og tilindegøre alle de andre kongeriger, men selv skal det bestå i al evighed. Kirken er det profeterede sidste dages rige, som ikke er skabt af mennesker, men oprettet af himlens Gud, og som ruller frem som en sten, revet løs fra bjerget, men ikke ved menneskehånd, og opfylder jorden. Dens mål er at etablere Sion som forberedelse til Jesu Kristi tilbagekomst og tusindårige rigets styre. Før den dag vil det ikke være et rige i politisk forstand, som frelsen sagde. Mit rige er ikke af denne verden. Det er snarere et opbevaringssted for hans myndighed på jorden. Administratoren af hans hellige pagter, vogter hans templer, beskytter og forkynder af hans sandhed. Indsamlingsstedet for det adspredte Israel, og et forsvar og tilflugt fra uværet og fra vreden, når den ufortyndet skal udøse over hele jorden. Jeg afslutter med profetens bøn. Påkald Herren, for at hans rige må have fremgang på jorden, for at dens indbygger må modtage det, og være beredt på de dage, der skal komme, da menneskesønnen skal komme ned i himlen, iklædt sin herlighedsglans, for at møde Guds rige, som er oprettet på jorden. Måtte Guds rige derfor have fremgang, så himmeriget må komme, så du, o Gud, må blive herliggjort i himlen såvel som på jorden, så dine fjender måtte blive underlagt dig, for din er æren, magten og herligheden for evigt og altid. I Jesu Kristi navn. Amen.
By profession, I am an investor.
Af profession er jeg investor. Religiøst er jeg en disciple af Jesus Kristus, Guds søn. I mit arbejde anvender jeg fornuftige finansielle principper. Når jeg efterlever min tro, stræber jeg efter at følge åndelige principper, der vil hjælpe mig til at blive mere ligesom frelseren. Mange af de personlige belønninger, jeg har modtaget i livet, er kommet på grund af noget af, at nogen har opfordret mig til at udføre en svær opgave. I den ånd vil jeg gerne komme med to opfordringer. Den første er opfordring er økonomisk. Den anden opfordring er åndelig. Begge opfordringer kræver, hvis I tager imod dem, en disciplineret indsats over en lang periode for at kunne høste belønningen. Den første opfordring er simpel. Her opfordrer jeg til at spare op hver uge. Beløbet I sparer op er ikke specielt vigtigt. Det er op til jer. Når I udvikler en vane med at spare op, vil I personligt få gavn af det. I vil måske også få mulighed for at hjælpe andre økonomisk på grund af jeres flid. Forestil jer det positive resultat af at spare penge op hver uge i 6 måneder, 1 år, 10 år eller mere. En lille indsats kan med tiden medføre et signifikant resultat. Min anden opfordring er meget anderledes og langt vigtigere end den første. Det er denne. Jeg opfordrer jer til at grundmurere et vers i skriften hver uge. Ordet grundmurere findes ikke i ordbogen, men det findes i mit hjerte. Hvad vil det så sige at grundmurere? Jeg plejer at sige, at det er en kombination, der for 80% vedkommende består af at grunde indgående, og for 20% i at memorere. For det første, så vælger jeg hvert uge et vers i skriften og placerer det, hvor I kan se det hver dag. Læs og tænk dernæst over verset flere gange hver dag og grund i løbet af ugen over ordens betydning og nøgleudtryk. Forestil jer det opløftende resultat at gøre dette hver uge i 6 måneder, 1 år, 10 år eller mere. Når I gør denne indsats, vil I føle, at jeres åndelighed øges. I vil også blive i stand til at undervise og opløfte dem, som I elsker på en meningsfuld måde. Hvis I vælger at grundmurere ugenligt, kommer I måske til at få det lidt som den person, der tidligere har nydt at snorkle, men som nu beslutter sig på at prøve at dykke. Med denne beslutning opnår I en dybere forståelse af evangeliets principper og bliver velsignet med et nyt åndeligt perspektiv. Når I tænker over jeres valg, til vers hver uge vil ord og udtryk blive skrevet i jeres hjerter. Ord og udtryk vil også blive skrevet i jeres sind. Med andre ord vil I begynde at memorere nemt og naturligt. Men det primære formål med at grundmurere er at søge, at sørge for et opløftende sted, hvor jeres tanker kan søge hen et sted, der holder jer tæt på Herren. Frelseren sagde, gem bestandigt livets ord i jeres sind. At grundmurere en enkel opbyggende måde at gøre det på. Jeg tror, at Nefi var en, der grundmurerede. Han sagde, for min sjæl fryder sig ved skrifterne, og mit hjerte grunder bestandigt over dem, og jeg skriver dem til mine børns lærdom og gavn. Han var opmærksom på sine børn, da han grundede over og skrev skrifterne. Hvordan kan jeres familie få gavn af, at I bestandigt stræber efter at fylde jeres sind med Guds ord? For nylig grundmurerede jeg over Alma 5:16, der står, Jeg siger jer, kan I forestille jer, at I hører Herren så sige til jer på den dag, kom til mig, I velsignede, for se, jeres gerninger har været retfærdighedsgerninger på jordens overflade. Ved slutningen af ugen var det, der endte med at blive skrevet i mit sind, forestil jer at høre Herrens røst sige, kom til mig, I velsignede, for se, jeres gerninger har været retfærdige gerninger. Som I kan se, så memorerede jeg ikke hele verset ord for ordet, men jeg grundede igen og igen over nøgleelementerne i verset, og hvor jeg kunne finde dem. Men den bedste del af processen var, at jeg havde et højere sted, hvor mine tanker kunne søge hen. I løbet af ugen forestillede jeg mig Fransen, der talte opmuntrende til mig. Det billede rørte mit hjerte og hjalp mig til at blive inspireret til at udføre retfærdige gerninger. Det er det, der sker, når vi ser hen til Kristus i alle vores tanker. I kan måske spørge, hvordan kan jeg gøre det? Jeg vil så svare, at vi lever i en tid, hvor ondskab spredes mere og mere. Vi kan ikke bare acceptere status quo og blive fodret med grimme ord og syndige billeder, næsten lige meget, hvor vi vender os hen, uden at reagere på det. Vi må kæmpe imod. Når vores synd er fyldt med opløftende tanker og billeder, når vi altid erindrer ham, er der ikke plads til snavs og bras. I Mormons bog opfordrer Jesus Kristus os til at grunde over det, han har sagt. Se på det at grundmurere som en tilføjelse til jeres personlige studium og jeres studium som familie. Men lad det aldrig blive en erstatning. Det at grundmurere er lidt som at tilføje et nyt vitamin til vores nuværende åndelige diæt. I tænker måske, det er for svært for mig at grundmurere. Bliv ikke afskrækket. Svært kan være godt. Kristus opfordrer os til at gøre mange ting, fordi han ved, at vi bliver velsignet på grund af vores anstrengelser. En af vores unge naboer fandt en enkel måde at grundmurere på. Han lagde sit ugentlige skriftsted på forsiden af sin telefon. En anden idé, I måske kan prøve, er at fortælle en af jeres søskende, et barn eller en ven, om jeres vers. Min hustru Julie og jeg hjælper hinanden. Vi vælger vores vers hver søndag. Hun hænger sit op på køleskabet, jeg lægger midt i min bil. Så taler vi i ugens løb om vores vers. Vi kan godt lide at tale med vores børn om vores vers. Når vi gør det, virker det som om, det bliver lettere for dem at tale med os om deres tanker angående Guds ord. Julie og jeg er også med i en gruppe, hvor familiemedlemmer, venner og missionærer hver år, hver uge kan fortælle om deres skrifter en gang imellem tilknyttet relevante tanker eller vidnesbyrd. Min datter i High Group School og en gruppe af hendes venner bruger de sociale medier og sms'er til at dele skrifter med hinanden. Tøv ikke med at tage folk andre trosretninger med i jeres grupper. De prøver også at højne deres tanker og føle sig tættere på Gud. Hvilke fordele er der så? Julie og jeg har grundmureret et vers om ugen i mere end 3 år. Til at begynde med satte vi et mål på 20 år. Hun sagde for nylig til mig, da du først opfordrede mig til at grundmurere et skriftsted hver uge 20 år, spekulerede jeg på, om det kunne gøre det i en måned. Det tvivler jeg ikke længere på. Jeg fatter slet ikke, hvor sjovt det har været at hænge et skriftsted op på køleskabet hver uge. Og ved blot at grundmurere det hver gang jeg ser det, bliver opløftet i min ånd. En søster fra Texas. En ung mand har skrevet, jeg har virkelig nyt at være i stand til at grundmurere, fordi der har hjulpet mig til at fokusere på det, der virkelig tæller. En af vores missionærer har fortalt dette. Jeg har grundmureret et vers hver uge siden juni 2014, og jeg elsker det. Skriften er blevet mine venner, jeg kan stole på, når jeg har brug for det. Mit personlige vidnesbyrd om Guds belæring er blevet styrket, og jeg har følt ånden fuldt ud, når jeg grundmurerer hver uge. Min kærlighed til skrifterne er blevet forøget som resultat af uophørligt at lade dyd pryde mine tanker. Tænk på den opfordring og de store velsignelser, som Nefi delte for at se, hvis I trænger jer frem i det, I tager jer Kristi ord og holder ud til hendes anden. Se, så siger faderen, I skal få evigt liv. I tråd med dette at tage for sig af Kristi ord, er grundmurere ligesom at tage en bid af noget lækker mad og derpå tykke det meget, meget langsomt for at kunne nyde det mest muligt. Vil I grundmurere et vers i skriften hver uge i resten denne måned, resten af året, måske i længere tid? Julie og jeg opfordrer alle vores tabere missionærer i Dallas, Texas til at grundmurere med os i 20 år. Vi vil sammen krydse målstregen om kun 17 år, og så sætter vi et nyt mål om at kunne højne vores tanker og komme tættere på Kristus. I kan tjekke op på ved at spørge os, hvilke vers vælger du, men hvis I gør det, så vær forberedt på til gengæld at fortælle om jeres skrifte, så bliver alle opløftet af vores samtale. Kan I forestille jer, hvordan jeres liv og jeres familie bliver forandret, hvis I skriver et nyt skrift, vers fra skriften i jeres hjerte og sind hver uge, næste par år, eller nogle få år, eller længere tid. Kristus må have udviklet en kærlighed til skrifterne i en ung alder. Han må have læst og grundet over skrifterne som barn for at kunne have en meningsfuld diskussion med de lærte i templet, da han var 12 år. Han begyndte sin mission som 30-årig, og han henviste til skrifterne tidligere ofte i sin tjenestegerning. Det er vel sikkert at sige, at Jesus brugte mindst 20 år på at studere og grunde over skrifterne som del af sin forberedelse til sin mission. Er der noget, vi har brug for at gøre for at forberede jeres åndelige på fremtiden muligheder for at undervise og velsigne jeres familie og andre? Sammenfattende håber jeg, at I beslutter jer til at spare penge op hver uge. Udøve jeres tro, disciplinere jer selv og gør det. Jeg beder inderligt om, at I hver uge vil grunde mere indgående og dybt over Guds ord. Udøve jeres tro, disciplinere jer og gør det. I modsætning til min første opfordring om at spare penge op, så vil alle fordelene ved min anden opfordring, der frelser sjæle, være jeres for evigt, fri for verdens møl og rust. Ældste D. Todd Christofferson kom med det tydelige råd og løfte. Studer skrifterne omhyggeligt. Tænk over og bed om den. Skrifterne er åbenbaring, og de medfører yderlig åbenbaring. Jeg lover jer, at I ikke vil fortryde at skrive et vers for skriften i jeres sind og hjerte hver uge. I vil opleve en varig følelse af åndelig hensigt og beskyttelse og kraft. Husk Jesu Kristi ord, da han sagde, gør det, som I har set mig gøre. Jeg beder om, at vi fuldt ud må anvende hans ord i vores liv i Jesu Kristi navn. Amen.
Some time ago, while visiting Australia, I traveled to a beautiful...
For nogen tid siden, mens jeg besøgte Australien, rejste jeg til en smuk bugt med form som en hestesko, der er berømt for surfing. Mens jeg gik på stranden, blev jeg betaget af storheden af de vældige, buldrende bølger, som brydes lige uden for bugten, og de mindre bølger, der kommer rullende tættere på kysten. Da jeg gik videre, mødte jeg en gruppe amerikanske surfere. De var tydeligvis oprørte over et eller andet, i det de talte højlydt og gestikulerede mod havet. Da jeg spurgte dem, hvad der var ærligt, pegede de lige uden for bugten, hvor de store bølger brudtes. Se derude, sagde en af dem vredt. Kan du se barrieren? Jeg så nu bedre efter, at jeg kunne se en barriere, der strakte sig hen over hele bugtens udmunding. Lige hvor de store, indbydende bølger blev brudt. Barrieren så ud til at være lavet af kraftig nylonreb og blev båret af pontoner i vandoverfladen. Ifølge surferne gik den hele vejen ned til havbunden. Den amerikanske surfer fortsatte. Vi har taget denne rejse, som vi aldrig får muligheden for at gøre igen, for at surfe på de her bølger. Vi kan surfe på de mindre bølger, som brydes ind i bugten, men barrieren gør det umuligt for os at surfe på de store. Vi aner ikke, hvorfor barrieren er der. Det eneste, vi ved, er, at det har ødelagt vores tur fuldstændig. Imens de amerikanske surfere blev mere ophidsede, blev min opmærksomhed rettet mod en anden surfer i nærheden. En ældre mand og tydeligvis lokal. Han syntes at blive utålmodig, mens han lyttede til de ophørlige brokkerier over barrieren. Endelig gav han sig og gik over til gruppen. Uden at sige noget, tog han en kikkert ud af sin rygsæk og gav den til en af surferne, mens han pegede ud mod barrieren. Alle surferne kiggede gennem kikkerten. Da det blev min tur, kunne jeg med kikkertens forstørrelse se noget, som jeg ikke kunne se før. Rygfinder. Store hajer, som åd ved revet på den anden side af barrieren. Gruppen blev hurtigt tavs. Den gamle surfer tog sin kikkert og vendte sig for at gå tilbage. Da han vendte sig, sagde han nogle ord, som jeg aldrig vil glemme. Klag ikke over barrieren. Den er det eneste, der afholder jer fra at blive et. Vi stod på den smukke strand, og vores perspektiv var pludselig ændret. En barriere, der syntes stiv og restriktiv, som syntes at indskrænke morskab og glæden ved at surfe på de virkelig store bølger, havde vist sig at være noget helt andet. Med en ny forståelse for den fare, der ventede lige under overfladen, gav barrieren nu beskyttelse, sikkerhed og fred. Mens I og jeg går på livets sti og forfølger vores drømme, kan Guds befalinger og standarder, ligesom barrieren, sommetider være svære at forstå. De kan synes stive og urokkelige, og som om de blokerer en sti, der synes sjov og spændende, og som mange andre følger, som apostlen Paulus beskrev. Endnu ser vi i et spejl, i en gåde. Med sådan en begrænset synsvinkel kan vi ofte ikke forstå de store farer, der ligger gemt lige under overfladen. Men han, der fatter alt, ved præcis, hvor disse farer er. Han giver os guddommelig vejledning gennem sine befalinger og kærlige råd, så vi kan undgå de farer, så vi kan følge en vej i vores liv, der er beskyttet mod åndelige rovdyr og syndens åndelige gab. Vi viser vores kærlighed til Gud og vores tro på ham ved at gøre vores bedste hver dag og følge den vej, som han har beredt for os, og ved at holde de befalinger, som han har givet os. Vi viser især den tro og kærlighed i situationer, hvor vi ikke helt forstår grunden til Guds bud, eller den bestemte vej, som han beder os gå ad. Det er en forholdsvis let beslutning at navigere inden for barrieren, når vi ved, at der er fjender med sylespidse tænder, der svømmer på den anden side af det. Det er sværere at navigere inden for barrieren, når alt, hvad vi kan se, er spændende og dragende bølger på den anden side. Og alligevel er det de tidspunkter, hvor vi vælger at udøve vores tro, sætte vores lid til Gud og vise ham vores kærlighed, at vi vokser og får det største udbytte. I det nye testamente kunne Ananias ikke fatte Herrens befaling om at finde og velsigne Saul, en mand, som bogstaveligt talt havde ret til at fængsle Kristi disciple. Men fordi Ananias adlød Guds befaling, blev han et redskab i den åndelige fødsel af apostlen Paulus. Når vi stoler på Herren, udøver vores tro, adlyder hans bud og følger den kurs, som han har forberedt for os, bliver vi mere den person, som Herren ønsker, at vi skal være. Det er denne tilblivelse, hjertets forandring, som er det vigtigste. Som Elder Dallin H. Oaks har sagt, det er ikke nok for nogen blot at gøre det, der hører sig til. Evangeliets befalinger, ordinancer og pagter er ikke en liste over indskud, som det forlanges, at vi indsætter på en himmelsk konto. Jesu Kristi evangelium er en plan, der viser os, hvordan vi bliver det, som vores himmelske fader ønsker, vi skal blive. Sand lydighed er derfor at give sig selv helt og aldeles til ham, og lade ham lede vores vej, både i stille vand og i rørt, med den forståelse, at han kan få mere ud af os, end vi selv kan. Når vi underkaster os hans vilje, får vi større fred og lykke. Kong Benjamin belærte, at de, som adlyder Guds befalinger, er velsignede og lykkelige i alt, både timeligt og åndeligt. Gud ønsker, at vi skal opleve glæde. Han ønsker, at vi skal have fred. Han ønsker, at det skal lykkes for os. Han ønsker, at vi er i sikkerhed og bliver beskyttet mod de værstlige indflydelser omkring os. Sagt på en anden måde, Herrens befalinger udgør ikke en opslidende labyrint af barriere under vandet, som vi modstræbende skal lære at udholde livet, så vi kan blive ophøjet i det næste. Men snarere skaber de barriere, som Herren har etableret for os, en sikker havn mod ondskab og ødelæggende indflydelse, der ellers ville trække os ned i fortvivlelsens dyb. Herrens bud er givet ud af kærlighed og omsorg. De er til for, at vi kan nyde glæde i dette liv, lige så meget som de er tiltænkt vores glæde og ophøjelse i det næste. De viser den måde, hvorpå vi bør handle, og vigtigere endnu, så viser de, hvem vi bør blive. Som i alle andre gode og sande ting, er Jesus Kristus det bedste eksempel. Den største lydighedsgerning i hele evigheden hente, da sønnen underkastede sig faderens vilje. Da Kristus bad i dybeste ydmyghed om, at bæret måtte blive fjernet, så han kunne gå en anden vej end den, som var blevet beredt for ham, underkastede han sig den vej, som faderen ønskede, at han gik. Det var en vej, der førte igennem Getsemane og Golgata, hvor han gennemlevede ubegribelig smerte og lidelse, hvor han blev fuldstændig forladt, da hans faders ånd trak sig tilbage. Men den samme vej kulminerede i en tom grav på den tredje dag med råb om, han er opstået, der gav genlyd i ørerne og hjertet hos dem, der elskede ham. Det omfattede ubegribelig glæde og trøst, centreret i hans forsoning for alle Guds børn i evigheden. Kristus gav os, ved at tillade, at hans vilje blev underkastet faderens, muligheden for evig fred, evig glæde og evigt liv. Jeg ved om, at vi alle er børn af en kærlig Gud. Jeg ved om, at han ønsker, at vi alle er lykkelige, i sikkerhed og velsignede. Med dette formål har han fastlagt en kurs, der fører tilbage til ham, og han har etableret barrierer, som vil beskytte os langs vejen. Når vi gør vores bedste for at følge den kurs, vil vi finde sand sikkerhed, lykke og fred, og når vi underkaster os hans vilje, bliver vi til det, han ønsker, vi bliver. I Jesu Kristi navn. Amen.
When our oldest daughter Jen brought her third
daughter. Da vores ældste datter Jen fik sin tredje datter hjem fra sygehuset, tog jeg hen for at hjælpe hende. Da vi havde sendt hendes ældste datter afsted i skole, besluttede vi os for, at Jen havde mest brug for at hvile sig. Så den bedste hjælp, jeg kunne give, var at tage hendes datter Chloe med mig hjem, så hendes mor og nye lillesøster kunne få lidt stille tid. Jeg spændte Chloe fast i hendes sæde, tog min egen sele på og kørte ud af deres indkørsel. Men før vi var nået ned for enden af gaden, havde Chloe taget sin sele af og stod op, kiggede ud over min skulder og talte til mig. Jeg kørte ind til siden, gik ud og spændte hende fast igen. Vi kørte igen, men vi nåede ikke langt, før hun igen var ude af sit sæde. Jeg gjorde som før, men før jeg nåede tilbage i bilen og fik spændt min egen sele, stod Chloe allerede op. Jeg sad i en bil, parkeret i vejsiden, og havde en magtkamp med en 3-årig, og hun var ved at vinde. Jeg brugte alle de idéer, jeg kunne komme i tanke om, for at overbevise hende om, at det var en god idé at forblive fastspændt i hendes sæde. Men hun var ikke overbevist. Til sidst besluttede jeg mig for at prøve, hvis så tilgangen. Jeg sagde, Chloe, hvis du forbliver fastspændt i dit sæde, så kan vi lege med ler, så snart vi kommer hjem til bedstemor. Intet svar. Chloe, hvis du forbliver fastspændt i dit sæde, så kan vi bage brød, når vi kommer hjem til bedstemor. Intet svar. Jeg prøvede igen. Chloe, hvis du forbliver fastspændt i dit sæde, kan vi stoppe ved supermarkedet og købe noget slik. Efter 3 forsøg indså jeg, at det ikke virkede. Hun havde besluttet sig, og intet vidste så var stærk nok til at overbevise hende om at forblive fastspændt. Vi kunne ikke tilbringe dagen med at holde i vejsiden, men jeg ønskede at adlyde loven, og det var ikke sikkert at køre, når Chloe stod op. Jeg sagde en stille bøn og hørte ånden hviske. Undervis hende. Jeg vendte mig om mod hende og trak min sele væk fra min krop, så hun kunne se den. Jeg sagde, Chloe, jeg har denne sele på, fordi den vil beskytte mig. Men du har ikke din sele på, og du er ikke beskyttet. Jeg bliver så ked af det, hvis du kommer til skade. Hun så på mig. Jeg kunne næsten se hjulene dreje rundt i hendes lille sind, mens jeg spændt ventede på hendes svar. Til sidst lyste hendes store blå øjne op, og hun sagde, Bedstemor, du ønsker, at jeg har selen på, fordi du elsker mig. Ånden fyldte bilen. i det jeg udtrykte min kærlighed til hende. Jeg ønskede ikke at miste den følelse, men jeg vidste, at nu fik jeg muligheden til at gå ud og spænde hende fast i hendes sæde, og så spurgte jeg, Chloe, vil du blive i dit sæde? Og det gjorde hun hele vejen til supermarkedet efter slik. Og hun forblev fastspændt hele vejen fra supermarkedet til mit hus, hvor vi bagte brød og legede med ler, fordi Chloe ikke havde glemt det. Da jeg kørte tilbage på vejen den dag, fyldte et skriftsted mit sind. Elsker I mig, så hold mine bud. Vi har regler for at undervise, vejlede og beskytte børn. Hvorfor? På grund af den store kærlighed, vi har til dem. Men indtil Chloe forstod, at mit ønske om, at hun forblev fastspændt i sit sæde, handlede om min kærlighed til hende, var hun ikke villig til at underkaste sig det, som hun betragtede som en begrænsning. Hun følte, at hendes sæle begrænsede hendes frihed. Ligesom Chloe kan vi vælge at se budene som begrænsninger. Vi kan samtidig føle, at Guds lov indskrænker vores personlige frihed, fratager os vores handlefrihed og begrænser vores udvikling. Men når vi søger større forståelse, når vi giver vores fader lov til at undervise os, vil vi begynde at se, at hans love er et udtryk for hans kærlighed til os, og lydighed mod hans love er et udtryk for vores kærlighed til ham. Hvis I symbolisk finder jer selv parkeret i vejsiden, må jeg da foreslå nogle få principper, der, hvis de følges, vil hjælpe jer sikkert tilbage på vejen mod tro og lydighed. For det første, stol på Gud. Stol på hans evige plan for dig. Vi er hver især en elsket søn eller datter af himmelske forældre. Deres kærlighed til os fremgår tydeligt af befalingerne. Befalingerne er vigtige instruktioner til at undervise, vejlede og beskytte os, når vi opnår jordiske erfaringer. I den førjordiske verden brugte vi vores handlefrihed til at acceptere Guds plan, og vi lærte, at lydighed mod Guds evige lov er afgørende for vores succes mod hans plan. Skrifterne siger, der er en lov, uigenkaldeligt fastsat i himlen før denne verdens grundlæggelse, på hvilken alle velsignelser er baseret. Hvis vi adlyder loven, får vi velsignelser. Selv med alle de fejltagelser, modgang og læring, som er en del af vores jordiske oplevelse, taber Gud aldrig vores evige potentiale af syne, selv når vi ikke gør. Vi kan stole på ham, fordi Gud ønsker, at hans børn kommer tilbage. Og han har givet os vejen gennem hans søns, Jesu Kristi forsoning. Forsoningen er grundlaget for frelsesplanen. For det andet, stol på Jesus. Det største udtryk for lydighed og kærlighed er Jesu Kristi forsoning. Ved at underkaste sig faderens vilje, gav han sit liv for os. Han sagde, hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Jesus lærte os. Du skal elske Herre, din Gud, af hele dit hjerte og af hele din sind, sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. Hver søndag har vi mulighed for at tænke på og erindre vores frelsers rene kærlighed, når vi tager symbolerne på hans uendelige forsoning. Under nadveren følger jeg med, når hænder og arme rækkes ud for at omdele brødet og vandet. Når jeg rækker min arm ud og tager det, indgår jeg pagt om, at jeg er villig til at påtage mig hans navn, altid rendre ham og holde hans befalinger. Og han lover os, at vi altid kan have hans ånd hos os. For det tredje, stol på åndens tilskyndelser. Kan I huske, at ånden viskede et skriftsted til mig under min oplevelse med Chloe? Det er Johannes kapitel 14, vers 15. Elsker I mig, så hold min bud. Og disse vigtige vers følger. Jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Et hvert værdigt og bekræftet medlem af Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellig har retten til Helligåndens ledsagelse. Faste, bøn, skriftstudium og lydighed øger vores evne til at høre og føle Åndens tilskyndelser. Når jeres sind er fyldt med tvivl og forvirring, vil Faderen og Sønnen sende Helligånden til at advare jer og lede jer sikkert igennem dette jordelivs farer. Han vil hjælpe jer til at huske, trøste jer og fylde jer med håb og fuldkommen kærlighed. For det fjerde, stol på de levende profeters råd. Vor Fader har gennem profeterne givet os en måde at høre hans ord og kende hans lov. Herren erklærede, mit ord skal alle blive opfyldt, hvad enten det er ved min egen røst eller ved min tjeners røst, det er det samme. For nylig har de levende profeter rådet os til at huske sabbatsdagen og holde den hellig, og til at efterleve fasteloven. Lydighed mod dette profetiske råd er en måde for os at være lydige mod Guds bud om at elske ham og vores næste, når vi styrker vores tro på Jesus Kristus og rækker vores hånd ud for at elske og drage omsorg for andre. Der er tryghed i at følge Herrens ord gennem hans profeter. Gud kaldte præsident Thomas S. Monson, rådgiverne i det første præsidentskab, var medlemmerne af de 12 apostles quorum, som profeter ser åbenbare. I denne verden med øget frygt, forstyrrelser, modgang og vrede, kan vi se til dem for at se, hvordan Jesu Kristi disciple, der er fyldt med næstekærlighed, ser, lyder og reagerer på anliggender, der kan forårsage splid. De vidner om Jesus Kristus og svarer med næste kærlighed, Jesu Kristi rene kærlighed, da de er hans vidner. Efter min oplevelse med Chloe, søgte jeg i skrifterne efter vers, som nævnte befalinger og love. Jeg fandt mange. Herrens befalinger er udtryk for hans kærlighed til os, og lydighed mod hans befalinger er et udtryk for vores kærlighed til ham. Jeg vidner om, at når vi stoler på Gud, vor evige Fader, stoler på hans søn, Jesus Kristus, og udøver tro på hans forsoning, stoler på åndens visken og stoler på de levende profeters råd, vil vi finde vores vej væk fra vejsiden og fortsætte i sikkerhed. Ikke blot ved at udholde, men ved at finde glæde i vores rejse hjem. I Jesu Kristi navn. Amen.
On a signal from the conductor,
på dirigentens anvisning vil forsamlingen rejse sig og sammen med koret synge Åh, glæd dig nu, hvor jord, det er nummer 28 i den grønne sangbog. Vi glæder os derefter til at høre fra ældsterne Allen D. Haney, Kim B. Clark og Kuhichi Aigoa fra de 70. Vi anerkender med påskyndelse ældste Aoyaki, der i går blev afløst fra at tjene som medlem af de 70. Når de har talt, synger koret, kom nu alle at være med, og ældste David A. Bettner fra de 12 apostles quorum bliver vores afsluttende taler.
This is the 180.
Det er oktoberkonferencen 2015 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige.
When I was 9 years old, my wife.
Da jeg var 9 år gammel, kom min hvidhårede halvanden meter høje mormor for at besøge os i vores hjem nogle få uger. Mens hun var der, besluttede mine storebrødre og jeg en eftermiddag at grave et hul i en mark på den anden side af vejen. Jeg ved ikke, hvorfor vi gjorde det. Sommetider graver drenge bare huller. Vi blev en smule beskidt, men ikke så meget, at det ville give os meget ballade. Andre drenge i nabolaget så, hvor spændende det var at grave et hul og begyndte at hjælpe til. Og så blev vi alle sammen mere beskidte. Jorden var hård, så vi hentede en haveslange og hældte lidt vand i bunden for at blødgøre jord. Vi fik mudder på os, men vi gravede, og hullet blev dybere. En i gruppen besluttede sig for, at vi skulle lave hullet om til en swimmingpool, så vi fyldte op med vand. Da jeg var den yngste og ønskede at være en del af gruppen, blev jeg overtalt til at hoppe i og prøve hullet. Nu var jeg rigtig beskidt. Jeg havde ikke fra begyndelsen planlagt at blive beskidt, men det var, hvad der skete. Da det begyndte at blive koldt, krydsede jeg vejen med det formål at gå ind i huset. Min mormor mødte mig i døråbningen og nægtede mig adgang. Hun sagde til mig, at så fremt hun tillod mig at komme ind, ville jeg slæbe mudder ind i huset, som hun lige havde gjort rent. Derfor gjorde jeg, hvad enhver 9-årig ville have gjort, og løb om til bagdøren. Men hun var hurtigere. Jeg blev sur, stampede i jorden og krævede adgang til huset, men døren forblev lukket. Jeg var våd og kold, og med et barns indbildningskraft troede jeg, at jeg skulle dø i min egen baghave. Til sidst spurgte jeg hende, hvad jeg skulle gøre for at blive lukket ind i huset. Inden jeg vidste af det, befandt jeg mig i baghaven, mens min mormor oversprøjtede mig med en vandslange. Efter hvad der synes en evighed, erklærede min mormor, at mig for ren og lod mig komme ind i huset. Der var varmt i huset, og jeg kunne få tørt og rent tøj på. Med denne virkelige hændelse, en mente beder jeg om at overveje følgende ord fra Jesus Kristus. Og intet uren kan komme ind i hans rige. Derfor går intet ind til hans hvile, undtagen de, der har vasket deres klæder rene i mit blod, på grund af deres tro og omvendelse fra alle deres synder og deres trofasthed til enden. Det var ubehageligt og ubekvemt at stå uden for huset og blive oversprøjtet af min mormor. At blive nægtet muligheden for at vende tilbage til at være sammen med vores fader i himlen, fordi vi valgte at blive nede i eller blive beskidt af et mudderhul af synd, ville være uendeligt tragisk. Vi må ikke bedrage os selv med hensyn til, hvad det kræver at komme tilbage og forblive i vores himmelske faders nærhed. Vi må være rene. Inden vi kom til denne jord, deltog vi som Guds åndelige sønner og døtre i et stort råd. Vi hørte alle efter, og ingen af os faldt i søvn. I det råd præsenterede vores fader i himlen plan. Da planen bevarede vores handlefrihed og krævede, at vi lærte af egen erfaring og ikke kun af hans, vidste han, at vi ville begå synd. Han vidste også, at synd ville gøre os urene og ude af stand til at vende tilbage til hans nærhed, fordi det sted, hvor han befinder sig, er endnu renere end et hus, rengjort af min mormor. Da vores fader i himlen elsker os, og har det som formål at tilvejebringe udødelighed og evigt liv, omfattede hans planen frelser, som ville hjælpe os med at blive rene, uanset hvor beskidte vi var blevet. Da vores himmelske fader bekendtgjorde behovet for en frelser, tror jeg, at vi alle vendte os mod Jesus Kristus, den første født i ånden, han, som havde udviklet sig til at blive faderen lig. Jeg tror, at vi alle vidste, at det skulle være ham og ingen anden kunne gøre det, men at han både kunne og ville. I Getsemane have og på Golgatas kors led Jesus Kristus både på læme og ånd, rystet af smerte, blødte fra hver pore, bønfaldt sin fader om at bortage det bitter bæger, og alligevel drak han. Hvorfor gjorde han det? Med egne ord ønskede han at ære sin fader og fuldendte sin forberedelse for menneskenes børn. Han ønskede at holde sin pagt og gøre det muligt for os at vende hjem. Hvad ønsker han til gengæld? Han bønfalder os i al enkelhed om at bekende vores synder og omvende os, så vi ikke behøver at lide, som han gjorde. Han opfordrer os til at blive rene, så vi ikke skal stå ude for vores himmelske faders hus. Selvom undgåelse af synd er en foretrukken levevis, betyder det intet, hvilket synder vi har begået, eller hvor langt vi har sunket ned i det før omtalte hul i forhold til, hvor effektiv Jesu Kristi forsoning er. Det har ingen betydning, om vi skammer os eller er pinligt berørt over de synder, der, som profeten Nefi sagde, så let omklamrer os. Det er lige meget, om vi engang solgte vores førstefødselsret for en portion linser. Det, der betyder noget, er, at Jesus Kristus, Guds søn, led smerter og trængsel og fristelser af enhver art, så han, hvad angår kødet, kan vide, hvorledes han kan bistå sit folk. Det, der har betydning, er, at han har vist sin velvilje til at komme ned til denne jord og stige ned under alt og lide flere modsætninger, end noget andet menneske kunne. Det, der er vigtigt, er, at Kristus fremfører vores sag for frelserne i det, han siger. Fader, se hans lidelse og død, han, som ikke begik nogen synd, han, i hvem du har velbehag. Derfor, Fader, skån disse mine brødre, som tror på mit navn, så de må komme til mig og få evigt varende liv. Det er det, som virkelig har betydning, og som giver os alle fornyet håb og beslutsomhed om at prøve endnu en gang, fordi han ikke har glemt os. Jeg vidner om, at frelseren aldrig vil vende os ryggen, når vi ydmygt søger ham for at omvende os. Han vil aldrig betragte os som håbløse tilfælde eller sige, åh nej, ikke ham igen. Han vil aldrig fornægte os på grund af en manglende forståelse af, hvor svært det er at undgå synd. Han har en fuldkommen forståelse af det hele, heriblandt følelsen af sorg, skam, frustration, som er syndens uundgåelige konsekvens. Omvendelsen er virkelig, og den virker. Det er ikke en fiktion eller følgen af et vanvittigt sind. Den har kraften til at løfte byrder og erstatte dem med håb. Den kan føre til en mægtig forandring af hjertet, som resulterer i, at vi ikke mere har tilbøjelighed til at gøre ondt, men til bestandigt at gøre godt. Omvendelse er ikke nødvendigvis let. Der er ting, der har evigt betydeligt sjældent, men resultatet er umagen værd, som præsident Boyd K. Packer vidnede om i sin sidste tale til kirkens 70'er. Tanken er den, at forsoningen ikke efterlader nogen spor, ingen beviser. Hvad der er repareret, er repareret. Forsoningen efterlader ikke noget spor, ingen beviser. Den blot heler, og den heler vedbliver at være helet. Derfor afhænger vort håb om igen at bo sammen med faderen af Jesu Kristi forsoning, af et syndefrit menneskes villighed til, i stærk kontrast med retfærdighedens krav, at påtage sig den samlede byrde af synder for hele menneskeheden, heriblandt de synder, som nogle af Guds sønner og døtre helt unødvendigt vælger at lide selv. Som medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige, tillægger vi frelserens forsoning større kraft end de fleste andre mennesker, fordi vi ved, at hvis vi indgår pagter, fortsat omvender os og holder ud til enden, vil han gøre os medarvinger sammen med sig, og ligesom ham vil vi modtage alt, hvad faderen har. Det er en utrolig læresætning, og alligevel er den sand. Jesu Kristi forsoning gør frelserens opfordring om at være fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen, aldeles mulig, og ikke på frustrerende vis uden for vores rækkevidde. Skriften belærer, at alle skal dømmes i overensstemmelse med Guds hellige dom. På den dag vil der ikke være mulighed for at skjule sig i en menneskemængde eller pege på andre som undskyldning for vores urene status. Lykkeligvis belærer skriften også om, at Jesus Kristus, han som led for vores synder, som er vores talsmand hos faderen, som kalder os sine venner, som elsker os til enden, i sidste ende vil være vores dommer. En af de mest oversette velsignelser ved Jesu Kristi forsoning er, at hele dommen overdrages til sønnen. Brødre og søster, hvis I oplever modløshed, eller undrer I over, hvordan I nogensinde vil komme op af det åndelige hul, som I har gravet, så husk, hvem der står mellem os og retfærdighed, der er fyldt med medfølelse med menneskenes børn, og som har påtaget sig vores synder og overtrædelser og tilfredsstillet retfærdighedens krav. Med andre ord, husk blot, som Nefi gjorde, da han følte sig utilstrækkelig, til hvem I har sat jeres lid, ja, Jesus Kristus. Og omvend jer dernæst, og oplev på nyt et fuldkommen klart håb. I Jesu Kristi navn. Amen.
In his mortal ministry, Jesus worked such mighty miracles.
I løbet af sin jordiske tjenestegerning udvirkede Jesus mirakuløse helbredelser og underviste med en sådan autoritet og kraft, at skrifterne siger, at han rygtede om ham nåede ud i hele Syrien, og store folkeskarer fulgte ham. Nogle af dem, der så ham helbrede og hørte ham undervise, afviste ham. Andre fulgte ham i noget tid, men forlod ham derefter. Herren Jesus Kristus var der foran dem, men de så ikke, hvem han virkelig var. De var blinde, og de valgte at vende sig bort. Jesus sagde om dem: Jeg kom til mine egne, og mine egne tog ikke imod mig. Med ørerne hører de tungt, og deres øjne har de lukket til. Der var dog mange mænd og kvinder, herunder hans trofaste apostle, der centrerede deres liv om ham, selvom de kæmpede med værstlige distraktioner, med forvirring over det, som han lærte dem, og endda med frygt, så troede de på ham, elskede ham og fulgte ham. Om dem sagde Jesus: Salige er jeres øjne, fordi de ser, og jeres ører, fordi de hører. Lige inden sin lidelse i Getsemane på Golgata, gav Jesus sin disciple dette bemærkelsesværdige løfte: Den, der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør. Ja, gør større gerninger end dem, for jeg går til Faderen. Jesus opfyldte dette løfte, begyndende med pinsedagen, hvor disciplene blev velsignet med dåben med ild og Helligånden. Med tro på Kristus, omvendelse og lydighed, blev Helligånden deres ledsager, ændrede deres hjerte og velsignede dem med et varigt vidne om sandheden. Disse gaver og velsignelser styrkede Herrens disciple. Selvom den tid, som de levede i, var farlig og forvirrende, så modtog de den åndelige gave at have øjne, der ser, og ører, der hørte. De begyndte ved Helligåndens kraft at se tingene, som de i sandhed er, især vedrørende Herren Jesus Kristus og hans værk blandt dem. Helligånden oplyste deres forstand, og de hørte Herrens røst mere tydeligt. Jesu Kristi evangelium sank dybt i deres hjerte. De holdt fast og var lydige. De prædikede evangeliet med frimodighed og styrke og opbyggede Guds rige. De havde glæde i Herren Jesus Kristus. Vi har meget til fælles med disse trofaste mænd og kvinder i tidens midte. Vi lever også på en tid, hvor Herren Jesus Kristus udvirker mirakler blandt os, herunder helbredelse af de syge, renser os for synd, ændrer vores hjerte og åbner for frelsen af Guds børn på begge sider af sløret. I vores tid har vi også levende profeter og apostle, præstømmekraft, åndelige gaver og de guddommelige velsignelser ved de frelsende ordinancer. Vores tid er en farlig tid. En tid med stor ondskab og fristelse. En tid med forvirring og uro. I denne farefulde tid har Herrens profet på jorden, præsident Thomas S. Monson, kaldet os til at redde de sårede i ånden, modigt stå for sandheden og opbygge Guds rige. Lige meget hvor meget åndelighed, tro eller lydighed, som vi har nu, så vil det ikke være tilstrækkeligt for det værk, der ligger foran os. Vi har brug for større åndeligt lys og kraft. Vi har brug for øjne, der ser tydeligere, at frelseren virker i vores tilværelse, og ører, der bedre kan høre hans stemme dybt i vores hjerte. Denne vidunderlige velsignelse kommer, når vi åbner vores hjerte og modtager. I sandhed modtager Herren Jesus Kristus, hans lærdom og hans kirke i vores liv. Vi behøver ikke være fuldkomne, men vi skal være gode og blive bedre. Vi er nødt til at stræbe efter at efterleve evangeliets enkle og klare sandhed. Hvis vi påtager os Kristi navn, handler med tro på ham for at omvende os fra vores synder, holder hans befalinger og altid husker ham, så vi modtager Helligåndens følgeskab gennem Jesu Kristi barmhjertighed og nåde. Enkel lydighed lader ånden komme ind i vores hjerte. I vores hjem beder vi i tro, gransker skrifterne og holder sabbatsdagen hellig. I vores kirkebygning tager vi nadveren og indgår hellige pagter med vores himmelske fader i Jesu Kristi navn. I hellige templer deltager vi i hellige ordinancer på vegne af vores brødre og søstre på den anden side af sløret. I vores familie og i de ansvar, som Herren har givet os, rækker vi ud til andre, løfter deres byrder og inviterer dem til at komme til Kristus. Brødre og søstre, jeg ved, at hvis vi gør disse ting, så vil Helligånden komme. Vi vil vokse åndeligt og få erfaring med Helligånden, og han vil være vores ledsager. Hvis vi vender os mod Kristus og åbner vores øjne og vores ører, så vil Helligånden velsigne os, så vi kan se Herren Jesus Kristus virke i vores tilværelse og styrke vores tro på ham med overbevisning og vished. Vi vil i højere grad se alle vores brødre og søstre på den måde, som Gud ser dem, nemlig med kærlighed og omsorg. Vi vil høre frelserens stemme i skrifterne, i åndens visken og i de levende profeters ord. Vi vil se Guds styrke hvile på sin profet, og alle lederne i hans sande og levende kirke. Og vi vil vide med sikkerhed, at dette er Guds hellige værk. Vi vil se og forstå os selv og verden omkring os på den måde, som frelseren gør. Vi vil få det, som apostlen Paulus kaldte Kristi tanker. Vi vil have øjne til at se og ører til at høre, og vi vil opbygge Guds rige. Livet kan være hårdt, forvirrende, smertefuldt og nedslående. Jeg bærer mit vidnesbyrd om, at gennem Helligåndens følgeskab, så vil Jesu Kristi evangeliums lys skære igennem forvirringen, smerten og mørket. Uanset om denne vidunderlige åndelige kraft kommer pludseligt eller tilflydende i en stille strøm, vil den tilføre helbredende kærlighed og trøst til den angrende, sårede sjæl. Bryde mørket med sandhedens lys og fjerne modløsheden med håbet i Kristus. Vi vil se disse velsignelser komme, og vi vil vide ved åndens vidnesbyrd, at det er Herren Jesus Kristus, der virker i vores tilværelse. Vores byrder vil vitterligt blive opslugt i vores forløsers glæde. Min mor og far havde en oplevelse for mange år siden, der illustrerer vigtigheden og styrken af øjne, der kan se, og ører, der kan høre. I 1982 blev mine forældre kaldt til at tjene Davao-missionen i Filippinerne. Da min mor åbnede brevet og så, hvor de var kaldet til, så udbrød hun til min far, nej, du er nødt til at ringe til dem og fortælle dem, at vi ikke kan tage til Filippinerne. De ved, at du har astma. Min far havde døjet med astma i mange år, og min mor var meget bekymret for ham. Nogle få nætter senere vækkede min mor og min far omkring klokken 2:30 om natten. Hun sagde, Merlin, hørte du den stemme? Nej, jeg hørte ikke noget. Nå, jeg har hørt den samme stemme 3 gange her i nat, som siger, hvorfor er du bekymret? Ved du ikke, at jeg ved, at han har astma? Jeg vil passe på ham, og jeg vil passe på dig. Gør dig klar til at tjene i Filippinerne. Min mor og far tjente i Filippinerne og havde en vidunderlig tid. Helligånden var deres ledsager, og de blev velsignet og styrket. Min far havde aldrig nogen problemer i sin astma. Han tjente som førsterådgiver i missionspræsidentskabet, og han og min mor trænede hundredvis af missionærer og tusindvis af trofaste sidstdagshellige som forberedes til de nye menigheder og stave på øen Mindanao. De blev velsignet med øjne til at se og ører til at høre. Brødre og søster, jeg bærer vidnesbyrd om Jesus Kristus. Jeg ved, at han lever. Han er vores frelser og forløser. Jeg ved, at hvis vi lader ham komme ind i vores liv og efterlever hans evangeliums enkle sandheder, så vi kunne nyde Helligåndens følgeskab. Vi vil have den dyrebare gave at have øjne, der ser, og ører, der hører. Det bærer jeg vidnesbyrd om. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
On March 11, 2011.
Den 11. marts 2011 stod jeg på Tokyo Shinagaya togstation på vej for at besøge Kobe-missionen i Japan. Klokken cirka 14:46 ramte et kæmpe jordskælv, der målte 9,0 på Richterskalaen. På grund af de kraftige rystelser kunne jeg ikke stå oprejst, og jeg klyngede mig til gelænder. Lysene fra nærliggende bygninger begyndte at falde til jorden. Hele Tokyo gik i panik. Heldigvis var jeg ikke såret, og 4 timer senere var jeg lettet over at høre, at hele min familie befandt sig i sikkerhed. På fjernsynet viste de en strøm af uhyggelige, chokerende billeder. En kæmpe tsunami havde samt Sendai-missionens område og havde taget alt med på sin vej. Biler, huse, fabrikker og marker. Jeg var lamslået over de tragiske billeder, og jeg græd. Jeg bad indtrængende om vor himmelske faders beskyttelse og hjælp til de mennesker, der bor i dette område, som jeg elsker så højt. Senere fik jeg bekræftet, at alle missionærer og kirkemedlemmer var i sikkerhed. Men mange medlemmer var berørt og mistede familiemedlemmer, hjem og ejendele. Over 20.000 mennesker døde, samfundet blev tilintetgjort, og mange mennesker blev tvunget til at forlade deres hjem som resultat af ulykken på atomkraftværket. Katastrofer som denne skaber kaos i mange dele af verden i dag og kræver mange liv. Vi er advaret om, at der vil opstå katastrofer, krige og utallige problemer i verden. Når prøvelser som disse pludselig rammer os, kan vi spørge, hvorfor sker disse ting for mig? Eller, hvorfor skal jeg lide? Jeg havde i lang tid, efter min omvendelse til evangeliet, ikke et klart svar på spørgsmålet, hvorfor skal jeg prøves? Jeg forstod, at vi skulle prøves som en del af frelsesplanen. Men i virkeligheden besad jeg ikke en overbevisning, som var stærk nok til at kunne besvare dette spørgsmål. Men der kom en tid i mit liv, hvor jeg også oplevede en stor prøvelse. Da jeg var 30 år gammel, besøgte Nagoya-missionen som en del af mit arbejde. Efter mødet var missionspræsidenten venlig at sørge for, at ældsterne kørte mig til lufthavnen. Men da vi nåede krydset for enden af en lang bakke, kom en stor lastbil drønende ned mod os bagfra. Den ramte bagenden af vores bil og slyngede den mere end 20 meter fremad. Det værste var, at der ikke var nogen fører. Bagenden af vores bil blev mast sammen til det halve af størrelsen. Heldigvis overlevede både ældsterne og jeg. Men den følgende dag begyndte jeg at mærke smerter i min nakke og skuldre og fik en alvorlig hovedpine. Fra den dag af kunne jeg ikke sove, og jeg var tvunget til at leve hver dag med fysiske og mentale smerter. Jeg bad til Gud om at helbrede mig fra smerten, men disse symptomer vedblev i cirka 10 år. På det tidspunkt begyndte følelsen af tvivl i mit sind, og undrende spurgte jeg, hvorfor skal jeg lide så meget smerte? Men selvom helbredelsen, jeg søgte, ikke kom, bestræbte jeg mig på at være trofast i at holde Guds befalinger. Jeg fortsatte med at bede om, at jeg ville kunne finde en løsning på de spørgsmål, jeg havde om mine prøvelser. Der kom en tid, hvor jeg kæmpede med et nyt personligt problem, og jeg blev irriteret, fordi jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle håndtere denne nye prøvelse. Jeg bad om et svar, men jeg modtog ikke et svar med det samme. Derefter tog jeg hen og talte med en kirkeleder, som jeg stolede på. Mens vi talte, sagde han kærligt, "Bror Ayuagi, er det ikke meningen med din tilværelse på jorden at få denne prøvelse? Er det ikke nok at acceptere dette livs prøvelse for, hvad de er, og derefter lade resten være op til Herren? Tror du ikke, at dette problem vil være løst, når vi opstår?" Da jeg hørte de ord, følte jeg Herrens ånd meget stærkt. Jeg havde hørt denne læresætning utallige gange, men mine forstands øjne var aldrig blevet åbnet i samme grad som nu. Jeg forstod, at dette var svaret, som jeg havde søgt fra Herren i mine bønner. Jeg kunne tydeligt fatte vores himmelske faders frelsesplan og forstå dette vigtige princip på ny. I Abrahams bog erklærede Herren, og vi vil prøve dem her med for at se, om de vil gøre alt, hvad Herren, deres Gud, vil befale dem. Det vil sige, at Gud, der skabte himlene og jorden, kender denne jords store skaberplan, at han har et herredømme over alt i himlen og på jorden, og at han, for at tilvejebringe frelsesplanen, nødvendigvis giver os mange forskellige oplevelser eller prøvelser, mens vi befinder os på denne jord. Og Herren sagde følgende til Joseph Smith, "Der skal du vide, min søn, at alt dette skal give dig erfaring og skal være til gavn for dig. Fortsæt derfor på din vej, for Gud vil være med dig for evigt og altid." Jordens prøvelser, heriblandt sygdom og død, er en del af frelsesplanen og er en uundgåelig oplevelse. Det er nødvendigt for os at fortsætte på vores vej og acceptere vores prøvelser i tro. Men meningen med livet er ikke kun at udholde prøvelser. Vor himmelske Fader sendte sin elskede søn Jesus Kristus, som var frelser og forløser, så vi kunne overvinde de prøvelser, som vi møder på denne jord. Med andre ord gør han det svage stærkere. Han soner for vores synder og ufuldkommenheder, og han gør det muligt for os at opnå udødelighed og evigt liv. Præsident Henry B. Eyring har sagt, men prøven, som en kærlig Gud har sat for os, er ikke at se, om vi kan udholde vanskeligheder. Det er for at se, om vi kan gøre det på den rette måde. Vi består prøven ved at vise, at vi huskede ham og de befalinger, som han gav os. Fortsæt på din vej er det vigtigste valg, når vi møder prøvelser. Vend hjertet til Gud, i særdeleshed, når vi møder prøvelser. Adlyd ydmygt Guds befalinger. Vis tro til at forene den enkeltes ønsker med Guds vilje. Lad os nu overveje sammenstødet i Nagoya. Jeg kunne have været død i den ulykke, men med Herrens nåde overlevede jeg mirakuløst. Jeg ved, at mine pinsler var for min opdragelse og vækst. Vores himmelske fader lærte mig at styre mit temperament, udvikle empati og trøste dem, som lider. Da jeg indså dette, fyldtes mit hjerte med taknemmelighed til min himmelske fader for denne prøvelse. Sæt Gud først, uanset dine prøvelser. Elsk Gud. Hav tro på Kristus og overlad dig til ham i alle ting. Moroni giver følgende løfte til disse mennesker. Hvis I fornægter jer selv al gudløshed og elsker Gud af al jeres kraft, sind og styrke, da er hans nåde tilstrækkelig for jer, så I ved hans nåde kan blive fuldkomne i Kristus. Og hvis I ved Guds nåde er fuldkomne i Kristus, kan I ingenlunde fornægte Guds kraft. Jeg vidner åbenhjertigt om, at Gud Faderen og hans elskede søn Jesus Kristus lever, og at Guds løfter til dem, der fortsætter på deres vej og elsker ham, vil blive opfyldt selv midt i prøvelsens tema i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
In 1996, President Gordon B. Hinckley.
I 1996 var præsident Gordon B. Hinckley med i det landsdækkende TV-program 60 Minutes. Den erfarne og stædigt vedholdende journalist Mike Wallace interviewede præsident Hinckley om en række forskellige emner. Mod slutningen af deres samtale bemærkede Mike Wallace: "Der findes dem, der siger, kirken er et gammelmandsvælde. At det er en kirke, der ledes af gamle mænd." Præsident Hinckley svarede mundt og uden tøven: "Er det ikke skønt at have en moden mand ved roret?" En mand med dømmekraft, som ikke kastes rundt af hver en strømning. Min hensigt er at forklare, hvorfor det virkelig er skønt at have ældre mænd med stor åndelig modenhed og dømmekraft til at tjene som de øverste ledere i Jesu Kristi genoprettede kirke. Og hvorfor vi bør høre og lytte til disse mænds lærdom, mænd, som Herren har udvalgt til at aflægge vidnesbyrd om hans navn, blandt andet folkeslag, stammer, tungemål og folk. Jeg beder til, at Helligånden må undervise os alle, når vi sammen overvejer dette betydningsfulde emne. Jeg taler om dette emne ud fra en bevidst og særlig vinkel. I de sidste 11 år har jeg været det yngste medlem i det 12 apostles quorum rent aldersmæssigt. I det år, jeg har virket, har gennemsnitsalderen blandt de mænd, der tjener i det første præsidentskab og det 12 apostles quorum, været 77 år. Den højeste gennemsnitsalder for apostler over en 11-års periode i denne uddeling. Jeg er blevet velsignet af den kollektive, apostolske, kirkeledermæssige, personlige og faglige erfaring og indsigt hos disse quorums medlemmer, som jeg har tjent sammen med. Et eksempel fra min omgang med Robert D. Hales tydeliggør de bemærkelsesværdige muligheder, jeg har haft for at lære at tjene sammen med disse ledere. For forskellige år siden tilbragte jeg en søndag eftermiddag sammen med Elster Hales i hans hjem, mens han var ved at restituere sig efter en alvorlig sygdom. Vi talte om vores familie, vores ansvar i quorumet og betydningsfulde oplevelser. På et tidspunkt spørger jeg Elster Hales: "Du har været en god ægtemand, far, sportsudøver, virksomhedsleder og kirkeleder. Hvad har du lært efterhånden, som du blev en ældre og begrænset af en formindsket fysisk styrke?" Elster Hales holdt en kort pause og svarede: "Når man ikke kan gøre det, man altid har gjort, så gør man kun det, der betyder mest." Enkelheden i hans svar og alt det, som det omfatter, ramte mig. Min elskede medapostel gav mig en lektie for livet. En lektie, som han har lært gennem den smeltedigle, der består af fysisk lidelse og åndelig søgen. De begrænsninger, som er en naturlig følge af en fremskreden alder, kan faktisk blive betydelige kilder til åndelig læring og indsigt. De selv samme faktorer, som mange synes begrænser disse tjeners effektivitet, kan blive nogle af deres største styrker. Fysiske begrænsninger kan øge ens klarsyn. Indskrænket fysisk udholdenhed kan tydeliggøre prioriteter. Mange evne til at gøre mange ting kan rette blikket mod det, der er størst betydning. Nogle mennesker har foreslået, at der er brug for yngre og mere livskraftige ledere i kirken for bedre at kunne håndtere vores tids udfordringer. Men Herren anvender ikke nutidige ledelsesfilosofier og metoder for at nå sine mål. Vi kan forvente, at præsidenten og andre højtstående kirkeledere altid vil være ældre og åndeligt modne mænd. Herrens åbenbarede mønster for ledelse af kirken ved hjælp af råd tager højde for og mindsker betydningen af menneskelig skrøbelighed. Interessant nok bekræfter disse menneskers jordiske begrænsninger rent faktisk den guddommelige kilde til de åbenbaringer, der kommer til og gennem dem. Disse mænd er i sandhed kaldet af Gud ved profeti. Jeg har i mine brødre set i hvert fald en del af Herrens hensigt med at lade ældre, modne mænd med dømmekraft tjene i højstående ledelsestillinger i kirken. Disse mænd har haft en længere årrække fået oplæring fra Herren, som de repræsenterer, tjener og elsker. De har lært at forstå Helligåndens guddommelige sprog og Herrens mønster med hensyn til at modtage åbenbaring. Disse almindelige mænd har undergået en yderst ualmindelig udviklingsproces, der har skærpet deres klarsyn, øget deres indsigt, givet dem kærlighed til mennesker fra alle lande og alle omstændigheder og bekræftet, at genoprettelsen er sket. Jeg har gentagne gange været vidne til, at mine brødre flittigt har stræbt efter at udfylde og højne deres ansvar, mens de har kæmpet med alvorlige fysiske problemer. Disse mænd er ikke blevet skånet for trængsler. De er snarere blevet velsignet og styrket til at trænge sig tappert frem, mens de gennemgår og er underlagt trængsler. Når jeg er tjent sammen med disse repræsentanter for Herren, har jeg erfaret, at deres største ønske er at forstå og at udføre vor himmelske fader og hans søns, Jesus, elskede søns vilje. Når jeg har siddet i råd med mine brødre, har vi fået inspiration og truffet beslutninger, der afspejler en grad af lys og sandhed, som langt overgår menneskelig intelligens, forstand og erfaring. Når vi arbejder sammen i enighed om indviklede problemer, har vores kollektiv forståelse af et emne på uventet vis blevet oplyst ved Helligåndens kraft. Jeg er velsignet med dagligt kunne iagtage de forskellige personligheder, evner og ædle karaktertræk hos disse ledere. Nogle mennesker finder menneskelige mangler hos brødrene bekymrende og trosvækkende. For mig er disse ufuldkommenheder opmuntrende og trosfremmende. Jeg har nu set seks af mine brødre modtage en forflyttelse gennem den fysiske død til et nyt ansvar i åndeverdenen. Præsten James A. Faust, præsten Gordon B. Hinckley, ældste Joseph B. Worthlin, ældste Tom L. Perry, præsten Boyd K. Packer og ældste Richard G. Scott. Disse tapper brødre viede deres liv, ja hele deres sjæl, til at vidne om Jesu Kristi navn i hele verden. Summen af deres lærdom er uvurderlig. Disse tjenere delte i deres virke afsluttende år kraftfulde åndelige sammendrag af lektier, som de har lært gennem årtier af hengivende tjeneste med os. Disse ledere har videregivet sandheden af store værdier på et tidspunkt, hvor nogen måske kunne tro, at de havde mindst at give. Se på de store profeters afsluttende lærdom i skrifterne. For eksempel afsluttede Nefi sin optegnelse med disse ord. For således har Herren befalet mig, og jeg må adlyde. Ved slutningen af sit liv, sagde Jakob formanende, omvend jer og træd ind ad den snævre port, og fortsæt på den vej, som er trang, indtil I opnår evigt liv. Åh, vær vise, hvad mere kan jeg sige? Moroni færdiggjorde sit arbejde med at færdiggøre pladerne med et håb og en forventning om opstandelsen. Jeg går snart bort for at hvile i Guds paradis, indtil min ånd og mit legeme igen forener sig, og jeg bliver ført sejrrigt gennem luften for at møde jer for den mægtige Jahves behagelige domstol, for den evige dommer over både levende og døde. I og jeg er velsignet ved at kunne lære af de sidste dages profeters og apostles afsluttende lærdom og vidnesbyrd. Navnene i dag er ikke Nefi, Jakob og Moroni, men præsten Faust, præsten Hinckley, ældste Worthlin, ældste Perry, præsten Packer og ældste Scott. Jeg siger ikke, at disse elskede mænds afsluttende budskaber nødvendigvis er de mest bemærkelsesværdige eller vigtige i deres virke, men sum af deres åndelige lærdom og livserfaring sætter imidlertid disse ledere i stand til at understrege evige sandheder med absolut ægthed og stor kraft. Præsten Faust erklærede i sin sidste generalkonferencetale i april 2007, Frelseren har gennem forsoningen tilbudt os alle en dyrebar fred, men den kan kun blive vores, når vi er villige til at smide alle negative følelser af vrede, nag og hævngærighed væk. Lad os huske på, at vi skal tilgive for selv at blive tilgivet. Jeg tror hele mit hjerte er sendt på den helbredende kraft, der kan komme til os, når vi følger Frelserens råd og tilgiver alle mennesker. Præsident Fausts budskab er et langt livs væsentlige lektie fra en mand, jeg elsker, og en af de mest tilgivende mænd, jeg har nogensinde kendt. Præsident Hinckley vidnede i sin sidste generalkonference tale i oktober 2007. Over for jer bekræfter jeg i dag mit vidnesbyrd om profeten Joseph Smiths kaldelse, om hans værk og om, at han besejlede sit vidnesbyrd med sit blod som martyr for den evige sandhed. I og jeg står over for det klare spørgsmål om at acceptere sandheden af den første åbenbaring og det, der fulgte med. Spørgsmålet om, hvorvidt den virkelig faldt sted, er det, selve kirkens gyldighed hviler på. Hvis den er sand, og jeg vidner jer om, at den er, så er det arbejde, vi er engageret i, det allervigtigste arbejde på jorden. Præsident Hinckleys vidnesbyrd bekræfter langtids væsentlige lektie fra en mand, jeg elsker og ved var Guds profet. Elder Worthling gav sin sidste generalkonference budskab i oktober 2008. Jeg mindes stadig min mors råd til mig den dag for længe siden, da mit hold tabte en fodboldkamp. Tag livet, som det kommer, og elsk det. Modgang kan, når den håndteres rigtigt, være en velsignelse i vores liv. Når vi prøver at tage det med et smil, se det evige perspektiv, forstå princippet og kompensation og drage os nær vor himmelske fader, kan vi udholde modgang og prøvelser. Vi kan gøre, som en mor sagde, tag livet, som det kommer, og elsk det. Esther Worthlings budskab er et langt livs væsentlig lektie fra en mand, som jeg elsker, og som var et levende eksempel på at overvinde vanskeligheder ved tro på frelseren. Esther Perry stod på denne talestol for et halvt år siden. På det tidspunkt havde vi ikke forestillet os, at det vidnesbyrd ville blive hans sidste ved en generalkonference. Kan I høre hans stemme? Lad mig afslutte med at bære mit vidnesbyrd, og mine 9 årtiers kvalificerer mig til at sige dette. At jo ældre jeg bliver, jo mere indser jeg, at familien er livets kerne og nøglen til evig lykke. Jeg takker for min hustru, mine børn, mine børnebørn og mine åndebørn, og for alle i min store familiekreds, som alle har gjort mit rige liv så rigt, ja, endog evigt. Jeg bærer mit største og helligste vidnesbyrd om denne evige sandhed. Esther Perrys budskab er et langt livs væsentlig lektie fra en mand, som jeg elsker, og som gennem umådelig stor erfaring forstod den afgørende sammenhæng mellem familie og evig lykke. Præsident Packer lavede generalkonferencen for et halvt år siden vægt på faderens plan for lykke, frelserens forsoning og evige familier. Jeg bærer vidnesbyrd om, at Jesus er Kristus og den levende Guds søn. Han er kirkens overhoved. De familier, der er påbegyndt her på jorden, kan gennem hans forsoning og præstdømmens kraft være sammen i evighederne. Jeg er så taknemmelig for forsoningen, der kan fjerne hver plet, lige meget hvor vanskelig den er, eller hvor længe den har været der, eller hvor mange gange den kommer igen. Forsoningen kan sætte jer fri igen, så I kan gå frem, rene og værdige. Præsident Packers afsluttende budskab er et langt livs væsentlig lektie fra en mand, som jeg elsker, og som eftertrykkelig og gentagende gange sagde, at formålet med al aktivitet i kirken er at sikre, at en mand og en kvinde og deres børn er glade i deres hjem og er besejlet for tid og al evighed. Elder Scott sagde i sin sidste generalkonference tale i oktober 2014, vi kom netop ned på jorden for at udvikle os gennem prøvelser. Udfordringer hjælper os til at blive mere som vor fader i himlen. Og Jesu Kristi forsoning gør det muligt for os alle at udholde disse udfordringer. Jeg vidner om, at når vi aktivt kommer til ham, kan vi udholde enhver fristelse, enhver hjertesorg og enhver udfordring, vi møder. Pastor Scotts budskab er et langt livs væsentlig lektie fra en mand, som jeg elsker, og fra et elsket, særligt vidne om Kristi navn i hele verden. Brødre og søster, falseren sagde enten med min egen røst eller mine tjeners til dette samme. Må vi høre og give agt på de evige sandheder, som Herrens bemyndigede repræsentanter underviser os om. Når vi gør det, lover jeg, at vores tro på vores himmelske Fader Jesus Kristus bliver styrket, og vi vil modtage åndelig vejledning og beskyttelse i vores specifikke situationer og behov. Med hele min sjæls energi bærer jeg vidnesbyrd om, at den levende Kristus leder sin genoprettede og levende kirkes anliggender gennem sine tjenere, som er blevet udvalgt til at aflægge vidnesbyrd om hans navn. Det vidner jeg om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
At the conclusion of the conference.
Her ved afslutningen af konferencen takker vi vores himmelske Fader Jesus Kristus for alt, hvad der er sagt og gjort. Og vi udtrykker oprigtigt tak til alle, der har arbejdet ihærdigt med at forberede disse møder. Vi takker dem, som har talt til os, og til dem har stået for den opløftende musik. Koret afslutter nu denne konference med at synge "Elsker hver andre". Ældste Scott D. Whiting fra de 70 afslutter der på min bøn. Tak, brødre og søster, fordi I lever trofast og retskaffent. Må Herren velsigne og støtte jer.
Our dear Father in heaven.
Vår kære himmelske fader. Vi elsker dig, og vi elsker din søn. Og vi kommer nu ved afslutningen af dette oktoberkonference 2015. Kommer vi med stor tak i hjertet for den mulighed, vi har haft for at sidde ved profeters se og åbenbares fødder. Og vi er taknemmelige for præsident Monsons gode helbred, for hans profetiske kappe, og vi er taknemmelige for de åbenbaringer, vi har set, nu hvor tre nye særlige vidner om din søns navn er blevet kaldet, og vi beder, om du må velsigne dem og deres familier, og ligeledes på for de kornmedlemmer, som de nu vil være sammen med. Og vi elskede dem, der har forladt os nu, og beder, om du må velsigne og styrke og trøste deres familier. Fader, det er din hellige dag. Det er din sabbat. Og det har været en fryd for os. Og vi beder nu om, at denne konference, vores tilbedelse her, må blive modtaget som et tegn på vores kærlighed til dig, og vores ønske om at høre dit ord, og om at vende tilbage til dig. Velsign os, vi må have et ønske om at gennemgå de ord, vi har hørt i de kommende uger og måneder, og at vi må overveje dem igen og igen. Fader, vi elsker dig, og vi siger disse ting i din søn, Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 185th.
Dette var en transmission fra oktoberkonferencen 2015 i Jesu Kristi Kirke sidste dages hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret stod for musikken. Denne udsendelse var en public service for Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.